ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום, תרבטולה רמתו קורין ystävät ohjelman pari. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski ja tällä kertaa vieraanani on pastori Pauli Karppinen Haapamäeltä. Tervetuloa ohjelmaan, Pauli.
Kiitoksia.
Ennen kuin keskustelemme Jerusalemin raamattukodista, niin haluaisin kysyä muutamia kysymyksiä ihan koskien sinun kutsumustasi Jumalan valtakunnan työssä ja Israelin matkoistasi. Kertoisitko hieman itsestäsi ja perheestäsi?
Me olemme Railin kanssa molemmat kainuulaisia. Minä olen syntynyt Sotkamossa ja tullut uskoon pikkusen ennen 5-vuotispäivää, niin kun isä ja äiti tulivat uskoon. Silloin oli herätystä. Ja sitten muutimme siinä vaiheessa, kun syksyllä alkoi koulu, niin silloin kesällä sitten Kajaanin ympäristöön. Ja Railin kanssa olemme tavanneet sitten siellä ja saman seurakunnan nuorina kasvaneet ja sitten löytäneet yhteisen sävel elämää. Ja vanhin poikamme on syntynyt Kajaanissa, Kainuun keskussairaalassa. Ja sitten Ruotsiin muutimme vuonna 70 ja nämä kolme muuta poikaamme, Kimmo, Jimmy ja Kennet, ovat syntyneet siellä Ruotsissa. Minä aloitin hengellisen työn 17-vuotiaana teltan kanssa kiertämällä Kajaanin helluntaiseurakunnan näitä ympäristöseutuja kolmena kesänä lukioaikana. Ja sitten kun Ruotsiin muutimme, niin siellä oli pieni suomalaisryhmä siellä Storforsissa ja ne pyysivät minua sitten työn ohessa siinä pitämään kokouksia. Ja 10,5 kuukautta siellä pidin. Isä oli sairastunut ja me katsoimme sen tilanteen, että hän selviää perheensä kanssa ja muutimme sitten Tukholmaan. Ja Tukholmassa siellä sitten alkoi minun kutsumukseni seurakuntatasolla vuonna 1972, mutta 1971 lähdin jo kiertämään ja Eskilstunassa olin 2,5 kuukautta siinä ennen kuin sitten Tukholma pyysi minut siihen yhteyteensä. Ja Tukholmassa olin kuukautta vaille 6 vuotta. Sitten kävimme Sundsvallissa ja sitten palasimme uudestaan Eskilstunaan ja sitten vielä Tukholmaan. Ja 1988 tultiin Suomeen ja Suomessa on ollut sitten Tikkurila, oli se seurakunta, jota minä ensiksi palvelin ja sitten Isossa Kirjassa meni melkein 5 vuotta ja sen jälkeen vielä Kajaanissa kävin syntymä tai kotiseurakunnassa entisessä ja sitten vielä toinen reissu Ruotsissa 5,5 vuotta tämmöisellä sapattivapaalla. Ja nyt ollaan eläkkeellä. Meillä on tosiaan 4 poikaa ja yhteensä 14 lastenlasta.
Joo. Ja te vietätte eläkevuosia täällä Haapamäellä.
Täällä ollaan nyt oikein rauhallisessa paikassa. Ja on todettu Railin kanssa, että kun on Tukholman muurahaispesässä oltu ja siellä Tikkurilassakin, niin ei tee mieli yhtään minnekään suurille paikkakunnille.
Joo. No, milloin te kävitte Railin kanssa ensimmäisen kerran Israelissa?
77 olimme viikon matkalla Jerusalemissa. Siinä Kidronin laakson pohjoispäässä, siinä on sellainen pikkuinen Astoria hotelli, arabihotelli, ja siinä me asuimme. Ja se oli semmoinen mielenkiintoinen matka. Raili ei ollut oikein halukas lähtemään, kun Jimmy oli syntynyt keväällä 5 vuotta aikaisemmin. Mutta sen jälkeen sitten Raili ei mielellä ole jäänyt pois matkasta, kun pääsi ensimmäisen kerran mukaan.
Joo. No, te veditte ryhmämatkoja, niin oliko 40 vuotta peräti Israeli?
40 vuotta, 100 ryhmää ja noin 4000 ihmistä.
Eli te kävitte sekä keväällä että syksyllä vai?
Joo, käytiin ja meillä oli semmoisia vuosia, että 5 kertaa kävimme vuodessa. Se paras jakso oli niin, että 2 kertaa keväällä, 2 kertaa syksyllä. Mutta joskus tuli sitten vielä sillä tavalla, että tuli ylimääräinen siihen vielä viides matka.
No miten tämä alkoi, tämä innostus, ja mikä siinä työssä ja tässä palvelutehtävässä innoitti?
No se ensimmäinen oli tietysti se, että minua on kiinnostanut Israel ihan lapsesta asti. Myöhemmin vasta saimme kuulla Railin äidiltä, että Railin nimi johtuu siitä, kun Kainuussa puhuttiin Israelista. Ja Raili on syntynyt pian sen jälkeen, kun Israel oli perustettu. Mutta sitä minä en tiennyt, mutta minua kiinnosti, koska minä olin uskovan kodin poika ja Raamatun historia koulussa oli lempiaine. Ja köyhän kodin poikana vaan oli sillä tavalla, että tuntui, että ei sinne koskaan pääse. Enkä minä olisi varmasti päässytkään, jos ei olisi semmoinen johdatus ollut. Sisareni appi Tukholmassa, hän oli varannut matkan ja Toivion Kaarlo teki, seurakunnan johtaja teki ryhmämatkan vuonna 1977 sinne Israeliin ja siinä oli suurin osa oli sitten Tukholman ja Eskilstunan seurakuntalaisia ja tämä sisareni appi tuli kerran puhumaan ja sanoi, että kun hälle on tullut este, että lähtisitkö sille matkalle, että hän on sen maksanut jo, eikä tarvitse kuin lähteä vaan. Ja minä sitten sanoin Railille, että en minä voi lähteä, kun Jimmy teki tuloa juuri siinä 2 viikkoa sen paluupäivän jälkeen oli sitten laskettu aika. Ja Railin vanhemmat lähti myöskin sille samalle matkalle ja he olivat yleensä hoitaneet meidän poikiamme silloin, kun me olimme poissa. Niin Raili sanoi minulle, että sen ainoan kerran, kun sulla on mahdollisuus mennä, niin mene. Ja minä lähdin. Ja siellä oli sitten yksi sellainen retki vapaa-päivänä, jonka teimme ihan omin päin. Ja ryhmäläiset lentokoneessa sanoivat, että eikö lähdettäisi joskus ihan uudestaan ja ilman matkatoimistoa. Ja niin me lähdimme silloin 1977. Ja kun sieltä sitten tultiin, niin 2 viikon päästä oli 48 nimeä listalla, että me emme houkutelleet lähtijöitä, vaan ne houkutteli minut.
Joo, ja näinhän se usein on niin, että matkalaiset, kun he kertovat kokemuksistaan, niin sitten muut innostuu lähtemään.
Nimenomaan, sehän on se paras mainos.
Kyllä, joo. No, näin kun te järjestettiin matkoja ja veitte ryhmiä, niin te yövyitte aina Nataniassa, eikö niin? Ja, niin miksi Natania tuli täksi paikaksi?
Jerusalem olisi ollut se varsinainen niin kuin ihannepaikka, mutta kun me asuimme Ruotsissa silloin, niin Ruotsista mikään matkatoimisto ei vienyt Jerusalemiin. Ja niinpä vuonna 1978, vaikka oli 48 nimeä listalla, niin se matka jäi tekemättä, kun ei päässyt Jerusalemiin. Ja seuraavana vuonna sitten minä otin lusikan kauniiseen käteen ja menin Nataniaan ja huomasin, että ei tämä sen huonompi paikka ole. Se on keskellä maata, siitä on 100 kilometriä Tiberiaaseen ja vajaa 100 Jerusalemiin ja sillä tavalla oli sopivien etäisyyksien päässä ja aina sai tulla samaan hotelliin yöksi.
Joo, eli tuli tutuksi hotelli ja hotellin omistaja varmaan.
Kyllä, niistä tuli hyvin läheisiä ystäviä, bussifirman omistava perhe, Irakin juutalaisia, niin tuli myöskin erittäin lämpimiä ystäviä heistä. Ja sitten se, mikä oli hienoa, kun ne oli päiväretkiä, joita me teimme, niin siinä oli mahdollisuus sitten nämä ostokset hoitaa vapaa-päivinä Nataniassa. Ei tarvinnut uhrata aikaa nimenomaan siellä retkillä siihen kaupoissa kulkemiseen.
Joo, kyllä. No 40 vuoden aikana niin olet varmaan nähnyt muutoksen Israelissa ja sitten myös näissä matkakohteissa, niin miten koet sen tai miten kuvailisit sitä?
Israelhan on muuttunut sen 40 vuoden aikana. Ensinnäkin tiestöhän on parantunut, että täällähän suomalaiset ajattelevat, että meillä on hyvät tiet ja jossakin Israelissa on tämmöisessä kehitysmaassa, niin ne on surkeita, mutta siellähän kylätiet on semmoisia, niin kuin nämä meidän moottoritiet täällä parhaat. Ja sitten tosiaan se tiestö, se on muuttunut, rakennuskanta on uusiutunut, kaupungit on moderneja ja tosiaan tämä ulkonainen on kehittynyt. Mutta sitten samaan aikaan on tapahtunut myöskin sitä, että muistan ensimmäisinä vuosina, kun elokuvateattereitahan oli jo siihen, mutta kyllä niillä oli mainoksissa vaatteet päällä niillä näyttelijöillä. Se on ihan toisen näköistä alkaa siellä kuin tänä päivänä. Ja Nataniassa esimerkiksi, niin siellä on huumeporukoita. Haifassa oli jo aikaisemmin, kun se on satamakaupunki ja sieltä se on levinnyt. Siinäkin hotellissa oli joskus tämmöisiä huumehörhöjä ja sitten myöskin tämmöinen moraalittomuus muuten, niin se on siellä levinnyt, että on vaikea niin kuin uskoa, että se on Jumalan kansa, mutta niinpä me kaikki olemme olleet ennen kuin uskoon tulimme, niin Paavali kirjoittaa, että semmoisia te olitte, jotkut teistä.
Kyllä, mutta sitten taas vastaavasti näiden vuosien aikana arkeologisia löytöjä on löytynyt, että sitten taas vierailukohteita ehkä on tullut kuitenkin sitten lisää.
Joo, on ja sitten minä muistan ensimmäisellä matkalla, kun kävimme Kesareassa, niin sehän oli ihan erilainen paikka kuin se tänä päivänä on. Nythän Kesarea on semmoinen paikka, että jos ihan itsekseen menisi, niin koko päivähän siellä pitäisi käyttää. Ja monessa muussa paikassa myöskin. Masada on, se on kaivettu ja saatu ihan toiseen kuntoon ja monta muuta paikkaa siellä. Ja vaikka me näitä paikkoja katsoimme sitten ryhmän kanssa, niin monta paikkaa jää katsomatta. Juuri sen tähden, kun ryhmän kanssa ei voi kaikkiin paikkoihin mennä. Ensinnäkin aika ei riitä ja sitten joka ryhmässä on sellaisia huonojalkaisia ihmisiä. Siellä olisi monta todella mielenkiintoista nähtävyyttä, kun olisi aikaa. Muistan, kun kerran oli kaksi ystävää Ruotsista siellä ja minua nuhteli sitten tämä pastori, tämän pariskunnan mies. Hän nuhteli, että kun sinä pidät niin kamalaa kiirettä, että tekisi mieli olla pitempään, että vähän niin kuin Jeesus opetuslasten kanssa, niin minä sanoin, että jos olisikin aikaa 3 vuotta, niin voitaisiin olla.
Niin, näin. No. Israelin matkoilla kuitenkin aina on niitä uusia, niin pitää näyttää ne niin sanotusti must-paikat, nimenomaan. Eli ne tärkeät paikat, ja sitten joutuu vaihtamaan niitä muita kohteita.
Joo, nimenomaan. Ne on vaan tavallaan täytettä ne muut kohteet. Kohteet sitten, että ne vakituiset meidän uskomme peruspaikat, ne on näytettävä aina.
Joo. No mikä on mielipaikkasi Israelissa?
Sitäpä en oikeastaan osaa sillä tavalla sanoa. Yksi niitä kaikkein mielenkiintoisia on tietysti Muhraga, tämä Elian uhripaikka. Ja ihan jo niiden näkymien suhteen, mitkä sieltä Karmelin huipulta avautuvat. Ja kyllä siellä Kuolleen meren niissä nähtävyyksissä on myöskin sellaisia. Masada on todella mielenkiintoinen.
No onko joitakin paikkoja Israelissa, mitkä on erikoisesti inspiroineet sitten taas seurakuntatyössä ja saarnoissa?
Sanotaan näin, että silloin kun minä opiskelin tämän Israelin opastuksen, minä olen lukenut varmaan metritolkulla englanninkielisiä kirjoja. Kaikki oppaat, mitä olen saanut käsiin, niin olen opiskellut ja melko paljon niistä olisi jäänyt mieleenkin, vaikkei ihan kaikki. Niin nimenomaan niistä on ihan julistukseen saanut valtavan paljon tällaista syvyyttä ja taustaa. Ja sitten taas toisaalta Raamattu Israelissa on elänyt sillä tavalla, että kun tuntee Raamatun, niin minä en halunnut vain kertoa, että tässä on tämmöinen paikka ja tuommoinen, ja kyllä siellä Raamatussakin mainitaan, vaan niissä monissa, nimenomaan niissä avautuu ihan tällainen myöskin se hengellinen sisältö Raamatusta. Ja yksi kaikkein tällainen merkittävimpiä asioita minulle on ollut se, kun melkein joka matkalla, kun on oltu, niin sitten siellä lentokentällä, kun erotaan, hyvästellään, niin yksi ja toinen sanoo, että täällä on tullut mieleen semmoinen, että pitäisi ruveta tuota Raamattua lukemaan.
Mm, kyllä. No mitä, kun te olette käyneet yleensä Raamattukodilla sitten, niin siellä varmaan myös matkalaisille on ollut kohokohta se, niin tehän kävitte Raamattukodilla silloin, kun se oli Mevaseretissa, eli siellä mikä nykyään on toimistona. Ja sitten sen jälkeen, nyt sitten Jadhashmonassa, niin tehän kävitte jo siinä paikalla Jadhashmonassa ennen kuin itse rakennusta rakennettiin, niin tuossa teillä oli ryhmä mukana. Miten matkalaiset, ja miten sinä koit sen, ja miten matkalaiset koki sen?
Se oli mielenkiintoinen tapaus. Sen verran menen ajassa taaksepäin, että kun olin Raamattukansalle hallituksessa ja käännöstyöryhmässä, niin siinä vaiheessa Mirja oli meillä kerran sitten siellä kuultavana. Ja Mirja kertoi sitten jossakin vaiheessa siitä sen jälkeen, että heillä on tällainen idea, että he haluaisivat ruveta Raamatun maata esittelemään ja hebreaa niille, jotka kääntävät Raamattua, koska siihen astihan ne oli käännetty tavallaan näistä vanhoista kielistä. Ja jos siellä oli virhe tapahtunut, niin se toistui. Ja minä taas Raamatun opettajana, minä tajusin välittömästi, mikä hyöty siitä olisi. Karlo Syvännön kanssa olimme olleet läheisiä ystäviä ja joka kerran käytiin Karlon luona. Ja sitten kun Karlo oli poissa, niin Mirja oli tavallaan niin kuin ihan luonnollinen sitten yhteistyökumppani siellä. Ja siellä Mevaseretissä käytiin monet kerrat yleensä joka ryhmän kanssa. Ja sitten Mirja sanoi kerran, että hän haluaa näyttää sen paikan, mihin sitten tämä Raamattukoti saadaan tehdä. Siellä oli sopimukset tehty jo siitä. Toki ei ollut siitä kalliokappelista vielä minkäänlaista tietoa, kun ei ollut uskoa siihen, että löytyy rahaa niin paljon. Ja siinä me sitten sillä koneella tasatulla niin kuin talon paikalla, niin siinä me otimme toisiamme kädestä ja me siunasimme sen paikan. Ja minä luulen, että se ehkä enemmän Mirjalle merkitsi kuin meille, mutta kyllä minulle itselleni on jäänyt myöskin semmoinen ajatus, että kyllä se Jumala varmasti siunasi.
Kyllä, Jumalan siunaus on ollut kaikkien näiden vuosien aikana Raamattukodin kyllä, työn yllä.
Kyllä.
No, Raamattukoti saa säännöllisen tuen Kajaanin, Nokian ja Lapuan helluntaiseurakunnilta. Ja ensimmäisenä näistä seurakunnista niin aloitti nimenomaan Kajaani ja oli tuolloin pastorina siellä. Niin miten tärkeäksi koit aloittaa tuon tuen ja kuinka esittelit sen sitten seurakunnassa?
Meillä oli sellainen tilanne Kajaanissa, että seurakunnan lähettipariskunta tuli kotiin. Ja sitten oli näin, että terveystilanne oli sellainen, että ei enää heistä ollut lähtemään, lääkäri kielsi. Ja kun meillä ei ollut sitten ketään niin kuin kandidaattia siinä, niin Fida esitteli meille jonkun sellaisen, jota kukaan meistä ei tuntenut. Ja meillä oli semmoinen taloudellinen tilanne Kajaanissa, että laskimme, että me emme voi ottaa oikeastaan kovin suurta vastuuta. Mutta minä sanoin velille siinä, että minun mielessäni nimenomaan tuo on merkittävä lähetystyö, koska sillä mennään kaikkien kansojen keskuuteen, ei vain johonkin pieneen, ja sillä on suuri merkitys kauaksi tulevaisuuteen. Ja veljet innostuivat siihen, ja niin pienellä summalla lähdettiin liikkeelle, ja minun lähtöni jälkeen nehän ovat nostaneet sitä summaa, eli ne elävät todeksi sitä näkyvä.
Kyllä. Raamattukodin työ on nimenomaan maailmanlaajuista
lähetystyötä. Kyllä.
No, Raamattukodin työnäkynä on kouluttaa nimenomaan Raamatun kääntäjä, niin kuin sanoikin, ja käännöskonsultteja. Eli opetetaan heille Raamatun hebreaa ja Raamatun maan tuntemusta, jotta he voi kääntää mahdollisimman tarkasti ja luontevasti omalle äidinkielelleen, eikä kaikkea käännöstä tarvitse tehdä sen englannin ja ranskan ja portugalin, näiden suurien kielten käännöksistä. Niin mitä sinulle merkitsee Raamatun maantuntemus, joka on yksi osa-alue tästä opiskelusta?
Minä olen ymmärtämässä sen, että se on oikeastaan kaiken perusta. Nimittäin kun Raamattua luetaan, niin jos täysin ulkopuolinen ihminen lukee Raamattua, niin siellä on valtavan paljon semmoisia termejä, joita ei ymmärrä ollenkaan. Jo tämä Israelin matkailu on sellainen, joka avaa ihan monta asiaa. Minä muistan ensimmäisellä matkalla esimerkiksi sellaisen seikan, kun minä olin kartan ääressä katsellut sitä Israelin aluetta, niin minulle oli yllätys se, miten, siis se on nimenomaan sellainen, niin kuin Jumala sanoi Mooseksen kautta Israelissa, se on vuorten ja laaksojen maa. Ja sen jälkeen, kun on kerran käynyt siellä, niin ne Raamatun kertomukset, ne sijoittuvat niihin oikeisiin paikkoihin. Ja minä uskon, että kääntäjälle aika paljon merkitsee se, että hän tietää tavallaan, minkälaisessa maisemassa mikäkin asia on tapahtunut. Ja sitten niiden kasvien ja puiden ja eläinten ja maisemien nimet, niin sitten ne tulee oikein.
Vuosi on vaihtunut, kun tämä ohjelma tulee ulos radiosta, niin haluaisitko jakaa Radio Patmoksen kuulijoille jonkun Raamatun paikan rohkaisuksi alkaneelle vuodelle?
Israelhan liittyy nimenomaan meidän vapahtajaamme Jeesukseen. Israel oli Jeesuksen maanpäällisen elämän kotimaa. Ja muistatte, kun Jeesus oli noussut kuolleista, hänen oppilansa kysyivät, että tälläkö ajalla sinä rakennat Israelille valtakunnan? Se oli heille tärkeä kysymys, ja tänäkin päivänä vielä se kysymys mielissä pyörii. Osa uskovistakin valitettavasti on sitä mieltä, että ei sitä koskaan tapahdu. Mutta ei Jeesus niin sanonut. Ei Jeesus sanonut, että se on hyvät veljet, se on ihan utopiaa, vaan hän sanoi, että teidän asianne ei ole tietää sitä aikaa, milloin se tapahtuu. Isä on sen oman valtansa voimalla asettanut, ja siinä mielessä on turvallista siirtyä uuteen vuoteen, kun tietää, että taivaassa on hallitsija, joka hallitsee ajat ja tilanteet, ja turvallisin mielin voidaan jatkaa matkaamme täällä, ja kerran ollaan siellä perillä.
Kiitos Pauli, kun olit mukana tässä ohjelmassa. Ja siunausta sinulle ja Railille täällä Haapamäellä. Ystävät, kuuntelitte ohjelmaa Raamattukodin ystävät, missä vieraana oli Pauli Karppinen Haapamäeltä. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 16.30 ohjelman toistolauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
כל האומים כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם